Гэтыя пазыўныя перадачы «Казкі жыцця» вы чуеце ў нашай праграме апошні раз. Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец завяршае сёння свой цыкль з тым, каб распачаць новы.
Можна меркаваць, што і сённяшняя культура існуе ўжо ў наступным тысячагоддзі і прадвызначае пэўныя з'явы і тэмы наступнага часу. Але разам з тым постсавецкая культура ўсё яшчэ выключэнне ў агульнай масе нацыянальнай культуры, рэсаветызацыі, якой актыўна спрыяе сённяшні палітычны рэжым. Афіцыйныя часопісы паводле духу амаль не адрозніваюцца ад сваіх жа нумароў за 70-е гады. Нельга сказаць, што ў іх стала шмат эстэтычная і этычная свабоды. Вострыя праблемы па-ранейшаму закругляюцца, а свежае слова адаптуецца да агульнага фону, каб нічога асабліва не вытыркалася, нават талент. Гэта і ёсць наша 20-е стагоддзе, але будучыня належыць іншым людзям. На маю думку, менавіта там, за пагоркамі, будзе раскрывацца талент Славаміра Адамовіча і добрага дзясятка паэтаў, імёны якіх сёння нікому нічога не кажуць. Сярод жа сталая творчая публікі сёння адбываецца вельмі драматычны адбор. Ці застанецца творца ў гэтым перыядзе, ці застанецца актуальным і заўтра. Што да тэмаў, то іх, якія адкрыліся нам з падзеннем жалезнай заслоны, маса. Беларушчыне яшчэ трэба будзе асэнсаваць той вал расійскамоўнага амерыканізму, які сёння запаланіў маскультурныя прасторы. Сама беларушчына таксама яшчэ не рабіла свайго феерычнага выхаду на гэтыя прасторы. Толькі-толькі пачаліся кволыя дыскусіі пра кампутарызацыю, якую на захадзе ўжо разглядаюць як канкурэнта для кнігі, але не для літаратуры, заўважым мы, бо і кампутарнаму твору патрэбны аўтар. Цэлы набор праблемаў назапасіўся і ў сярэдзіне самой Беларусі.